Příjemné úterní dopoledne, krátce po 11. hodině, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Tento týden je pro mnohé náročný, ti, kteří sledují současné politické dění, tak víme, že se jde do finále. Máme za sebou volby v Rakousku, do českého parlamentu budeme volit v pátek a v sobotu. Mými dnešními hosty Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny, dobrý den.
Hezký den.
A také Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství, i vám dobrý den.
Hezký den.
Já bych začal kriticky včerejšími událostmi, mimořádné zasedání v poslanecké sněmovně, které jste měl tu čest řídit, bohužel. Šlo o kauzu lithium. I když asi ta kauza se tak úplně usměvná není. O co tedy z vašeho pohledu jde? Tam jsme slyšeli, viděli, že jste byli nařčeni, tady pan Havlíček byl nařčen, že de facto prodal nebo zaprodal národní bohatství. Takže kde je? Samozřejmě hledání pravdy je někde uprostřed, ale váš pohled, prosím.
Já jsem měl tu čest řídit sněmovnu na začátek a měl jsem tu povinnost jí svolat a otevřeně řečeno, jako stále ještě předseda poslanecké sněmovny, se chci občanům omluvit za to, co se tam včera dělo. Já jsem netušil, že tato poslanecká sněmovna, která dle mého fungovala docela dobře, zakončí svoje volební období estrádou, která opravdu byla ostudná. Mě strašně mrzí to, že týden před volbami je někdo schopen vytvořit naprosto neuvěřitelnou virtuální kauzu a mlátit s ní po hlavě svého politického oponenta. Pan ministr Havlíček neudělal nic špatného, pan ministr Havlíček postupoval v zájmu České republiky a snažil se zajistit, aby pokud dojde k těžbě lithia, říkám pokud, a to se bavíme o horizontu 5-7 let.
O ten průzkum nejprve.
Tak já to vysvětlím. On se snažil zajistit, že pokud by došlo k těžbě lithia a to lithium tady bylo vytěženo, tak aby zůstalo na našem území a bylo tady zpracováno. To je jediné, co je v tom memorandu, které navíc není nějak závazné, je to spíše vyjádření toho, že Česká republika a ten potenciální těžař má zájem spolupracovat a potom ten materiál zpracovat tady. To, co se děje teď na Cínovci, jsou průzkumné práce. Ty probíhají někdy od roku 2010. Ta firma dostala od ministerstva životního prostředí, které je řízeno panem ministrem Brabcem.
Který je za ANO,
dostala licenci. Pan minister Brabec po celou dobu, kdy seděl ve vládě, nikdy neřekl, že je nějaký problém s lithiem. Vláda projednávala surovinovou politiku, žádný problém nebyl a teď najednou týden před volbami, no dva týdny před volbami tady vytvořili nějakou virtuální kauzu a to u nás teďka buší po hlavě. Já chci ujistit všechny občany, že lithium nikdo neukradne, rozhodně ho neukradla sociální demokracie, nevytěžil se ani gram lithia, dokonce ani se vůbec neví, jestli se těžit bude, protože ta technologie těžby je velmi složitá a velmi náročná i na životní prostředí, takže ta nás čeká.
A potom na následné zpracování, tam by museli vyrůst k
tomu. Čeká debata vůbec s občany toho regionu, jestli vůbec chtějí, aby se tamto lithium těžilo. Takže já chci ujistit všechny občany České republiky, že jsme nic neukradli. A ani ministr Havlíček nic neukradl. A je to prostě sprostá podpásová kampaň, která mě mrzí, protože já jsem si stále myslel, že ty volby budou soubojem argumentů a ne podpásových rán. Bohužel jsem se zmýlil v našich politických oponentech.
Samozřejmě prase vždycky špinavé prádlo, ale zase mohu říci jako pozorovatel, že letos je to vcelku ještě umírněné. Mám ten pocit, že ten politický boj není až tak sprostý jako za doby pana Ráta a jiných.
Tak samozřejmě byly tady i drsnější doby, ano. Ale já jsem právě si chválil to poslední volební období v tom, že jsme se posunuli. Měl jsem pocit, že jsme se posunuli dál, že ta debata jakoliv byla složitá v té sněmovně, tak byla většinou věcná. Nešli jsme do osobních útoků a tyto kolegové z hnutí ANO úplně celé vyhodili do vzduchu. A ty sprostěrny, co tam vykřikoval Andrej Babiš na adresu premiéra Sobotky, to je něco prostě, co je daleko, daleko za hranou a mě to akorát mrzí. Já znovu říkám, jestli se to někoho dotklo. Já jsem dneska ráno mluvil s mladoboleslováky na stadionu, když jsme s nimi diskutovali, spoustě lidí to vadilo, takže jakkoliv jsem to nezavinil, pouze tím, že jsem to svolal podle zákona, tak si jim za to omlouvám.
No, já když jsem to viděl v televizi, tak to nás trošku bylo líto, to se přiznám. My jsme minulý týden jsme vedli diskuzi s lídry politických stran. Tam jsme narazili na jednu otázku. Otázka byla první, do jaké míry jsme byli či nebyli spokojeni s fungováním jednak poslanecké sněmovny, jednak vlády, ale de facto jsme se všichni shodli na tom, že vláda dovládla téměř až do konce. Jste, paní Valachová, byla součástí, vlastně jste nastoupila jaksi do trošku rozjetého vlaku, napřed jste tady, ale také vystoupila o stanici dřív. Nicméně, s jakým pocitem se vám sedělo ve vládě?
Tak já musím říct, že ty dva roky ve vládě spíše převládala dělná atmosféra na vládě a nemůžu si v tomhle ohledu stěžovat. Asi největší konflikty jsem zažila jako ministryně školství při vyjednávání rozpočtu pro školy a pro vzdělávání dětí, takže tam se přiznám, že někdy mě taky už jako političce a ženě ujeli nervy, takže jsem občas musela bouchnout do stolu a bojovat o ty peníze, co jsem mohla, aby pro naše školy a pro naše děti byly.
Nicméně vás to nějakým způsobem nepostihlo, myslím mentálně, že byste řekla, a už v životě už mě tam nikdy nikdo neuvidí. Tak nebo ne, jestli ty chlapy jsou opravdu takový, jaký jsou, tak jak jsme vídali v těch televizních debatách.
Tak ne, musím samozřejmě posluchačům přiznat, že ne, že by mě to někdy takhle nenapadlo po lidsku, že se člověk zarazí, co je všechno možná. Je pravda, že opravdu vysoká politika je hodně, hodně tvrdá, je to ostrá hra. Na druhou stranu, pokud chce člověk a to už je jedno, jestli je to politik nebo politička, něco dosáhnout pro lidi, tak nikdy to není zadarmo, takže mě to bavilo.
Jdete tedy do druhého kola. Já jsem také v úvodu zmínil, pane Hamáčku, že dopadly volby v Rakousku tak, jak dopadly. Vy, který samozřejmě znáte zahraniční politiku, jak to vnímáte? Je to určitý signál změny tohoto regionu? Může se obnovit de facto místo V4 Rakousko-Uhersko?
Tak rozhodně nikdo nechystá obnovení Rakouska-Uherska, to by bylo z pohledu
myslím
České
jako
republiky skoro vlastizrada, protože my jsme vznikli právě na tom, že jsme republikáni a nechcem žádné obnovování monarchie, ale teďka vážně, ty rakouské volby nedopadly úplně špatně. Já musím říci, že tam se akorát přeskupily síly. Na tom prvním místě je tradiční politická strana proevropská rakouští lidovci. Podle těch výsledků jsou druzí sociální demokraté a třetí svobodní. Takže to jsou všechno, jakkoliv svobodní, jsou trošku extrémnější, řekněme, ale jsou to stále, řekněme, jako tradiční politické strany. Propadly zelení, co se asi dalo čekat, protože tím hlavním tématem byla imigrace, ale já neočekávám žádné zemětřesení. Pan budoucí kancléř Kurz je, jakkoliv je mladý, tak je zkušený politik, on byl, nebo stále je, ministrem zahraničních věcí Rakouska ve svých 31 letech a já očekávám teďka povolební vyjednávání a ta koalice je, tam jsou dvě možnosti, buď to tady budou lidovci a svobodní, nebo to budou lidovci a sociální demokraté, což by vlastně znamenalo, že ta současná koalice si akorát prohodí post kancléře. Já tady spíš očekávám tu variantu první, to znamená lidovci a svobodní, takže určitě Rakousko trošku přitvrdí v některých oblastech, asi tím hlavním tématem bude migrace a tam do jisté míry asi bude se Rakousko přiblížit těm postojům Vyšegrádské čtyřky, takže asi získáme v těch našich názorech dalšího spojence, ale já zásadní kontrmelce rakouské politice neočekávám a z mého pohledu to dopadlo standardně, relativně vysoká volební účast, myslím 74%.
Skoro 79%.
Myslím, 79, takže to je solidní.
Velmi, velmi vysoké. Rakousko ještě před migrační krizí, než tak, jak propukla, tak už tenkrát v krajských volbách tam byly velmi silná volební hesla. Právě zaměřená proti cizincům, jako takovým proti zaměstnávání cizinců. No a teď vlastně to přes ty 4 roky se to, 5 let se to takhle převalilo a de facto jsou karty na stole. Německo je za to kritizuje, za výsledek těch voleb, že jak si tam uspěli tyto názory.
Vy obtížně můžete kritizovat nějaký stát za to, jak se rozhodli jeho občané. Vždycky v každém státě.
Tak jako my bychom kritizovali, že vyhrála Merkelová.
Je suverénem lid a jak se rozhodne, tak to je potřeba respektovat. Takže já jsem byl vždycky velmi opatrný, když tady některé orgány, jak evropské, tak další, vyjadřovali znepokojení nad tím, jak dopadly volby. Volby prostě dopadly tak, jak se lidé rozhodli. A je to potřeba respektovat a s těmi lidmi potřeba mluvit. Třeba co se týká Polska, já jsem všem západním politikům říkal, ať jezdí do Polska, ať prostě hovoří s předsedou Kaczyńským, ať hovoří s těmi politiky zapis, jakkoliv s nimi nemusí souhlasit, ale to jsou lidé, kteří mají moc dneska v Polsku díky demokratickým volbám, tak je s nimi potřeba mluvit a to samé určitě bude platit pro Rakousko. A jestli si Německo myslí, že ta kritika něco změní, tak já myslím, že ne, a naopak spíš je to většinou k horšímu.
Ono ale všichni diktátoři de facto byli zvoleni v demokratických volbách. Vznik diktátora v přímém přenosu v Turecku, to jako teď vnímáme, z historie jsme se ještě nepoučili, ale to se vždycky říkalo, že ty svobodné volby přinesou.
Dobře,
tak,
ale
jak jsme se rozhodli.
Já v Evropě zatím nevidím nebezpečí, že by tady se objevil nějaký diktátor, přece jenom jakkoliv jsou tady nějaké politické posuny, tak pořád je to v rámci demokratických stran a demokratických procesů. Ty státy mají takový ten systém brzd a protivách, soudní systém, ústavní soud, takže to si myslím, že v Evropě funguje a je tomu tak dobře.
Pojďme k volebním tématům, které zajímají zejména českou veřejnost, českou populaci. Posloucháte Signál Rádio. S mým dnešním hosty, předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou na aktuální témata. My jsme probrali lithium, probrali jsme i to, co se děje aktuálně. Samozřejmě volebním slibem nezarmoutíš, to už víme všichni, to už napsal i kdysi dávno, spisovatelé se do toho pouštěli, ale důstojné stáří, to mě zaujalo toto téma. Pane Hamáčku, důstojné stáří, co je definice důstojného stáří, tady podle vás, jak vy to vidíte?
Podle mě je to o tom, aby lidé, kteří celý život pracují a odvedou té společnosti a tomu státu nemalý díl, tak mají nárok na to, aby si potom v tom podzimu svého života odpočali, aby se mohli věnovat tomu, na co neměli celou dobu čas, to znamená rodina, vnoučata, zahrádka, koníčky, jak každý chce, a aby si ten podzim života mohli užít, aby to neznamenalo, že budou živořit nebo že budou muset úplně počítat každou korunu, nedej bože, jak navrhoval ministr financí Ivan Pilný, sekat trávu, aby si viděli na živobytí. Takže to o solidně nastaveném důchodovém systému a o pravidelném zvyšování důchodu tak, aby udrželi krok třeba s růstem cena.
Pravidelná valorizace třeba.
Pravidelná valorizace a samozřejmě dostatek peněz v tom důchodovém systému. No, my jsme se snažili změnit ten systém tak, aby jsme mohli valorizovat více, než byl ten zákonný požadavek na začátku našeho volebního období. Tam si všichni pamatují, jak ta první valorizace byla automatická, nějakých 40 korun v průměru, to byla ostuda. Takže jsme posílili pravomoci vlády, trošku jsme změnili i způsob výpočtu, aby to více odpovídalo tomu, co vlastně důchodci potřebují a za co utrácejí peníze, a současně jsme se snažili, aby zůstal stabilní ten průběžný penzijní systém, který stabilní je. A mě trošku zaráží, když teďka, jak jste říkal, těmi sliby nezarmoutíte, tak jak tady naši kolegové zejména z pravice slibují, že všem sníží daně, odbory to spočítali nějakých v průměru asi 200 miliard propadů příjmu ve státním rozpočtu, a mě by zajímalo, kde chtějí tady vzít na ty důchody, protože já teďka se setkám s důchodci a hovoříme o tom, že teď vlastně od 1.1. zvedneme důchody, nebo vláda zvedne důchody o nějakých 475 korun. A samozřejmě důchodci to vítají, ale říkají, že by to mohlo být o víc. A teďka, pokud někdo tady nabízí propad příjmu státního rozpočtu o 200 miliard, tak by mě zajímalo, jak chce udržet to tempo. To znamená, to nevychází matematicky.
Takže kde na to vzít? Ono jenom pro informaci, vlastně těch 45 korun, které samozřejmě to bylo směšné pro jednotlivce, ale ve státním pokladně to bylo více než miliarda korun. Takže potom, když se vezme 500 a znásobí se to a chceme jít dál, takže opravdu kde na to brát? Já se vrátím ke školství, protože tam došlo tedy k navýšení platů pracovníků ve školství, ale jsou na to ty peníze?
Ano, určitě můžu uklidnit učitelky a učitele, že finanční prostředky pro zvýšení od 1. listopadu jejich platů máme v rozpočtu, stejně tak pro příští rok. A myslím si, že tady splácíme velký dluh a já jsem ráda za ten letošní rekordní rozpočet, protože je to tak a možná to některé posluchače překvapí, ale opravdu učitelé a učitelky ještě donedávna měli ty nejhorší platové tarify ve srovnání s ostatními vysokoškoláky, kteří pracují pro nás, pro občany, občanky, pro veřejnost, vykonávají nějakou veřejnou službu. A je to teda hamba, že učitelé v 90. letech měli stejné platy jak lékaři, no a dnes tady opravdu je to v podstatě třetina těch lékařských platů. Takže to není hezké vysvědčení a já to moc přeju učitelům a učitelkám i jako máma dvou dětí a věřím, že vzdělání je něco, co dětem můžeme dát, a tohle je velká investice a vydržte prosím učitelé a učitelky, ať naše děti mají vzdělání co nejlepší.
Ano, vydržet v oboru. Samozřejmě učitelé odcházejí, zejména muži, z tohoto lze to zastavit pouze těmi penězi nebo ještě něčím dalším?
Tak peníze jsou jedna věc a jak říkám, je to velký dluh, který splácíme, ale druhá věc je samozřejmě také změnit způsob vzdělávání nebo přípravy našich učitelů a učitelek nebo budoucích učitelů a učitelek na vysokých školách, pedagogických fakultách a tady jsem ráda, že jsme také udělali kus práce, startují nové studijní programy, učitelé budoucí a budoucí učitelky už budou mít praxi každý rok na vysoké škole, rozšiřuje se síť takzvaných fakultních škol, aby právě tato praxe se posilovala a aby také ředitelé škol měli to snaží s obnovováním, řekněme, mezigeneračním posilováním pedagogických týmů, protože dnes se při vzdělávání dětí soustředíme nebo spoléháme a děkuji jim za to, zejména na generaci učitelů a učitelek 50+, takže určitě nás čeká i generační doplňování a já věřím, že ta metoda posílení praxí na pedagogických fakultách způsobí to, co už se na některých vysokých školách děje a sice, že chvála Bohu, že nám 60% učitelů, učitelek neuteče od té tabule jako absolventi, ale naopak, že třeba 80% některých absolventů některých vysokých škol jsou také první vlaštovky, míří před tabule učit naše děti, takže je to takový další způsob, jak to podpořit.
Tady volby, nevolby, od 1. listopadu učitelé dostanou přidáno. Pane Máčku, jak by měl být asi ten důchod, který nějakým způsobem valorizován. Kolik by měl být nebo měl představovat? Já myslím, že to je strašně složité. Důchodová reforma neproběhla, ono to bylo vždycky takové na vážkách, potom pilíře byly zavedeny, pilíře byly zrušeny, ta nejistota tam stále trvá.
No tady byly různé experimenty s důchodovými systémy. Nejdříve, když měl státní rozpočet problém, tak se šálo do důchodového systému za pravicových vlád a ty peníze se použily. Pak tady byla takzvaná důchodová reforma, která zavedla ten takzvaný druhý pilíř a zaváděla ho v době, kdy ho státy kolem nás rušily, protože zjistili, že to prostě ekonomicky nevychází. A my zastáváme názor, že ten průběžný systém, jak funguje teď, je udržitelný a teď je v docela slušné kondici díky vlastně výkonu ekonomiky. A samozřejmě v tom ideálním případě by bylo dobré, aby důchody odpovídaly nějakému procentu průměrné mzdy. Může to být 40, 45, 50%, to je o nějaké dohodě nebo politické vůli, ale bylo by ideální, kdyby s růstem průměrné mzdy rostly důchody. To by bylo asi nejjednodušší, jak to počítat. No a tím klíčem samozřejmě, aby ten stát peníze na důchody měl, což znovu opakuji, není možné tady experimentovat s nějakými masivními výpadky ve státním rozpočtu. A pokud by to bylo takhle nastaveno, tak jsem přesvědčen, že se to dá zvládnout. A současně samozřejmě je potřeba motivovat naše občany, ale to už se netýká současných důchodců, možná ani těch těsně před důchodem, to se spíš týká mojí a mladší generace, je motivovat občany k tomu, aby si spořili v tom třetím pilíři, který funguje. To jsou ty fungující penzijní fondy a stát by to měl podporovat a možná i uvažovat o nějakém vyšším zapojení toho třetího pilíře, protože ten nefunkční, ty fondy ukázaly, že jsou schopny generovat docela slušné zhodnocení, fungují tam kontrolní mechanismy, takže je to vyzkoušeno, není to žádný experiment. Takže z mého pohledu je to kombinace toho průběžného systému, samozřejmě s dostatkem peněz a toho třetího dobrovolného spoření, které tady už dneska funguje.
Od důchodu pojďme ještě k dalším složkám, které samozřejmě finančně by měly být asi ohodnocené jinak a to je, ať už je to policie nebo záchranáři, tady hasiči. Jak tam to vypadá?
Vy si asi možná vzpomenete, jak to vypadalo v době, kdy jsme přebírali tuto republiku. To byla doba, kdy byla hospodářská krize, vlastně ta minulá vláda o 10% snížila platy bezpečnostních složek a vlastně obecně státních zaměstnanců. A ještě navíc vlastně policistům, hasičům a vojákům a dalším byly zdaněny náhrady, což byl taky takový podraz, protože ti lidé nastupovali s nějakými podmínkami a teď vlastně najednou jim ty část těch peněz sebrali. A byla to situace, kdy policie měla benzín na příděl a před výjezdem se rozhodovala, jestli tam vůbec může dojet, protože by jim to taky nemuselo vít. A my jsme dneska v situaci, že jsme pravidelně všechny ty nespravedlnosti jsme odstranili a navíc pravidelně zvyšujeme platy teďka zase o 10%, takže jakkoliv samozřejmě to asi není ideální, já jsem objel spoustu hasičských stanic, policejních oddělení, vojenských útvarů, takže jsem s těmi lidmi mluvil, nemocnic, stanic záchranné služby. Takže jsem s nimi mluvil, ale já vím, že jsou tam rezervy, ale ta situace je podstatně lepší. I z hlediska, jak z hlediska platového, tak z hlediska techniky u hasičů se ta technika průběžně obměňuje. Zase, není to úplně ideální, ale to tempo se zrychlilo. Policie má moderní techniku, u armády je trošku problém, protože ministerstvo obrany není úplně schopné vojákům něco nakupovat, ale to není problém vlády, ale pana ministra. Ale obecně ta situace je podstatně lepší, než byla před těmi 4 lety a možná i díky tomu je Česká republika 6. nejbezpečnější země na světě.
Tvrdí náš dnešní host Jan Hamáček společně s Kateřinou Valachovou. Posloucháte Signál Rádio. Ve 11:45 s mými dnešními hosty Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny, a Kateřina Valachová, která bývala ministryní školství. My jsme teď slyšeli Michala Hrůzu, Sázava. Vy jste letos také jezdili po vodě, jste to jako vzali ten předvolební drive trošku jiným směrem.
Ano, my jsme vyrazili na 2 středočeské řeky, na Sázavu a na Berounku.
A teď se zeptám, napadlo to vás nebo agenturu?
Ne, tak vždycky vycházíte z toho, co je vám blízkého, a já jako člověk, který vlastně od svých dětských let jezdil na vodě.
Takže to přišlo, jak se říká,
tak to bylo logické. Samozřejmě Kateřina k té vodě takový vztah nemá. Tak se musel
nemáte řeky nebo
tak
co?
Tak se musel přesvědčovat, ale je fakt, že na Berunce to zvládla dobře a dělala mi šikovného háčka, takže jsme to bez cvaknutí sjeli.
Dobře, když tady jsme u té vody, tak na Jižní Moravě se jezdí co?
Tak teď mi napadlo, jako jezdí se na kole mezi vinohrady.
Na Jižní Moravě se jezdí parníkem po přehradě.
Ale samozřejmě taková tradice vodáctví jako tady tam není, ale pro mě to byl bezva zážitek a docela ráda jsem získala zkušenosti jako háček a šlo to docela dobře na Berunce, takže určitě mě tam v příští sezóně vodáci potkají zase.
Ovšem nad Brnem se diskutuje o tom, že by měla vzniknout přehrada. De facto je to problém, který se tam řeší stejně jako se to řešilo tady s Berounkou. Dostalo se to vám ke sluchu jakožto patriotovi regionu?
Tak já se přiznám, že na jednu stranu samozřejmě musíme budovat nové nádrže, protože ohrožení, že nebudeme mít dostatek vody v budoucnu, je jasné. Myslím si, že jsou mnohem vhodnější lokality například na Vysočině pro tyto účely. A co se týká tedy vlastně této stavby na Jižní Moravě, tak se přiznám, že spíše si myslím, že by bylo fajn, kdyby na 1000% fungovala jako zásobárna vody a kvalitní vody Brněnská přehrada.
A ona takto nefunguje?
No tak ta kvalita vody je tam vždycky taková kolísavá, ale musím říct, že třeba poslední 2 roky se daří ji zachovat a docela mám i radost, že se zlepšuje v tomto ohledu.
No samozřejmě musíme vodou šetřit nebo zachytávat i v krajině, ale tam právě u tohoto díla by mělo jít to chladící vodu produkovaný, takže to už je zase problém posunutý někam jinam.
Přesně tak, to už je otázka energetiky, ale právě Dukovany jsou právě nám pomezí vlastně, přesně tak. A jde o to, že právě, když jsem zmiňovala tu otázku ochrany vod, tak v případě Vysočiny je tam vytipováno několik lokalit. No a co se týče Dukovan, tak to zase přiznám barvu úplně na rovinu. Já jsem podporovatel jaderného využití energie, protože myslím si, že v tomhle ohledu zkrátka jsme se dali na nějakou cestu jako republika, spíše bychom tady měli u toho zůstat.
Tak vidíte, od Sázavy jsme se dostali až zase k energetice a vysoké politice. Ještě využiju tu možnost, když jste tady, paní Váchová. Teď se hovoří o tom, že tady přijdou 2leté děti do mateřských škol, že na to nejsme údajně připraveni. Do jaké míry je to, či není pravda?
Tak co se týká dětí mladších 3 let, jejich vzdělávání v mateřských školách, tak důležité asi pro posluchače a posluchačky je říci, že takto jsme to měli vždycky, to není žádná změna. Děti mladší 3 let se vzdělávaly v našich mateřských školách a je pravda, že v roce 2016 jich tam bylo 40 tisíc a v tom letošním roce je to 50 tisíc dětí. Je to zajímavé, ale je to vlastně druhá nejpočetnější skupina po předškolácích. No a co to znamená? Tak znamená to 2 věci. Na jednu stranu to znamená, že rodiče si přejí mít možnost umístit dítě do mateřské školky, pokud je tedy mladší 3 let. Hodně to také souvisí s tím, že samozřejmě se navrací maminky do práce, leckdy to může být tak, že dítěti je třeba 2,5 roku a zkrátka zaměstnavatel zavolá a asi to každý nemá tak, že by se mohl úplně svobodně rozhodnout, že si přeje být se svým dítětem, třeba například z ekonomických důvodů, je hodně maminek samoživitelek. Takže si myslím, že je fér vlastně toto umožnit umožnit. Na druhou stranu, nepochopí to o tom, že vzdělávání nebo péče o děti mladší 3 let je pro paní učitelky v mateřských školách velmi náročná. A zatímco dříve se předtím zavírali oči, že tyto děti jsou více a více v našich mateřských školách, tak my naopak se snažíme podmínky pro ně zlepšovat, to znamená tisíce chův zamířilo v tom uplynulém školním roce do našich mateřských škol, aby posílali paní učitelky a určitě se také paní učitelky mohou těšit v těch následujících letech na to, že za prvé se budou snižovat počty dětí ve třídách v mateřských školách a také na to, že se budou zvyšovat úvazky paní učitelek na ty jednotlivé třídy. Skupiny.
To je samozřejmě do budoucna. My se podíváme teď, můžeme říci, do nedělního odpoledne. Je to jako ve fotbale. Zda se dá tipovat, jak ty letošní volby dopadnou. Pane Máčku, vy jste zkušený v tomto směru, protože už jste, jak dlouho jste vlastně v politice?
Já jsem byl do sněmovny zvolen před 13 lety.
Před 13 lety, takže už nějaké ty 5letky už znáte, teda ty 4letky, abych to řekl správně. Ta matematika samozřejmě vždycky nevyspytatelná a rozhodne volič. V Rakousku jsme se přesvědčili, že opravdu lidé přišli. V Německu také přišli. Jak to bude v Čechách a na Moravě?
Tak já doufám, že také přijdou, protože já vím, že lidé jsou často naštvaní, stěžují si, ale ono to stěžování moc nepomáhá, protože pokud chtějí něco změnit, tak musí využít toho svého práva jít volit. Takže to hlavní je, aby přišli, koho budou volit, to je na nich, to si musí rozhodnout sami a myslím si, že těch informací mají dostatek, všechny politické strany se snaží, zejména teďka v tom finále, apelovat na voliče, vysvětlovat.
A zaujmout,
takže to rozhodnutí je samozřejmě na lidech, ale bylo by dobré, aby přišli a jenom doufám, že výsledek těch voleb nebude znamenat nějaký dramatický veletoč v České republice, protože nějaký skok do neznáma, protože to většinou nekončí.
Ukázalo to i Německo, i vlastně Rakousko, že zas tak s tím...
Tam to dopadlo dobře, ale pokud by tady vyšla nějaká koalice, která by zásadním způsobem změnila směřování České republiky, tak bych se toho bál, ale samozřejmě tohle to je na lidech a každý si musí zvážit, komu ten svůj hlas dá.
To jsou ti, kteří k volbám chodí, ale jak zaujmou ti, kteří jsou vlastně prvovoliči, 18 a více let. Já mám pocit, že to absolutně nezajímá. Že se něco vůbec děje.
Tak myslím si, že to je možná úplně nepřesný, možná trošku příkrý soud. Já se přiznám, že vlastně když komunikuju nebo mluvím s mladými lidmi, s prvovoliči, tak velmi často si všímám toho, že třeba neví úplně přesně, co mají jednotlivé politické strany v programech. Někdy opakují takové to obecné, co slyší kolem nakrknutí na ty dlouhodobé politiky, řekněme, a zase vidí možná naději v nějakých nových politických stranách, které jsou třeba tou volební senzací pro tento rok. Takže já se snažím vždycky prvovoliče a mladé lidi diskutovat s nimi a samozřejmě nevnucovat, ale spíš říct, seznamte se s tím, co ty jednotlivé strany říkají a líbí se mně některé občanské aktivity třeba na sociálních sítích, jako například taková pozvánka netypická cool, řekněme, k volbám. Myslím, že se to jmenuje Poprvé a myslím si, že je fajn, že to takhle bylo natočeno a láká to právě prvovoliček k tomu, aby těch 15 minut té své první volbě věnovali. Tak doufám, že jsem třeba některé prvovoliče nalákala, že se minimálně těch sociálních sítích mrknou na to, že volit opravdu nebolí a potom ty následky, jak říká Honza, když nejdeme volit, tak se neseme všichni.
Uvidíme v sobotu po 14. hodině, kdy se otevřou volební místnosti. Já vám děkuji za návštěvu, vám přeji příjemnou cestu do Brna, no a my s panem Hamáčkem se ještě uvidíme v pátek při závěrečném rozstřelu, kdy tady pravice s levicí si to, jak se v úvozovkách ještě rozdá tady před mikrofony Signál Rádia. Kateřina Valachová, Jan Hamáček, mým dnešními hosty. Děkuji, naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.